подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – незалежный социолог Филипп Беканов. Филипп, привитание!
Добрый день, Юрий!
Филипп, недавно подчас великой презентации новой команды доследчиков вы представили данные социологических опытаний, я так разумею, группу, якую вы представляете. Вот. И эти данные довольно сенсационные, шмат кто на их отреагировал по-разному причем. Сутность, ну, один из важных выников вашего доследования, это то, что вот вы сделали поравнание у кастрычнику минулого года и у травни этого года, и у вас отрималось, что довер, да, улады, ну, да влады в широком смысле, про это мы потом поговорим, про яким менавіта, зауважально вырос. Ну, у вас отрималось 10 отсотковых пунктов. Да, 48 отсотков. Это амаль полова. Правда, больше за полову, крышечку больше, 52 отсотки, тем не меньше, влади не доверяют, але, ну, вот, как бы рост, вот, и шмат кто уже выказал критику, ну, вот, откуль таки может быть рост. Репрессии протягиваются. В певном смысле они поглубляются, как мы ведаем. То есть на новые какие-то сферы распавсюджуются, там банкиров затримливают, там выдавцов, адвокатов, родню. Вот. С другого боку, война. Началась война. С белорусской территории летят ракеты, завтра, может, Лукашенко войски пошли. И на этом фоне, то есть на фоне вот таких как бы негативных шоков, рост доверу. Шаго.
Ну, глядите, по-перше, рост доверу не по всем громадстве. Так, ну, треба разуметь, что это не некие там люди, которые были супраць Лукашенко после жнивня 20-го года, ну, такие хардкорно супраць. Ты, кто у классификации разных доследчиков частей за все называется не кшталту ядро протесту, и они не стали частей доверять Лукашенко. И схильны, ну, не Лукашенко уладе, так, ну, потом с вами больше подробязно на самой справе мае сэнс поразмаўляць про гэтую сегментацию, каб нешта патлумачыць людям. Вось, гэты рост ён адбыўся за конт з большага нейтральных пэўных сегментаў. Так, ну, тут трэба зрабіць на самой справе такое невялічкае адступленне, што, ну, ёсць яшчэ фактары, якія ўдзельнічаюць у гэтым. То не толькі наш вось гэты ралі раунд де флаг, хіба эфект флага, пра які мы кажам, спрацаваў на нейтральных людзей. Таксама, ну, варта, мяне вось пакрытыкаваў калега, варта ўзгадаць, што, ну, людзі з'язджаюць з краіны, з Беларусі, вось, і калі з'язджаюць людзі, якія з'яўляюцца, ну, апанентамі ўлады, то ну, можно казать, что довер до улады внутри краины, и он растет, потому что, ну, люди, которые не доверяют, они физически, ну, съезжают. Это так само.
И выпадают с вашей выборки, так, поведно.
Так, там выпадают, есть, конечно, с нашей выборки, ну, потому что их больше в Украине просто нема. Вот. Але, так само, ну, фактор страха, вот репрессии, про это можно особенно будет погутарить, когда,
ну, цикаво. Вот давайте, да, фактор страху.
Ну, это...
Вот, ну, я брать уже... красавик, травень, поводле розных, ну, скажем, поводле показника адмовы, звычайно, довольно шмат людей адмовляются, и в онлайн-опытаниях, как вы вот робили, и в face-to-face, и в телефониках. Зараз это... Причем это повсюль, это, ну, не повсюль, но, скажем, в Беларуси, в России это звычайная речь, а массовые адмовы. Вот у вас, как бы, адмовы, ну, узровень адмовы, адсоток, доля адмовы изменилась от одного опытания до другого?
Узросло, значно. Ну, значно узросло, мы побачили это, и мы это проконтролировали на самой справе. Потому что, ну, этот узровень адмовы, он берется не, ну, не с поветра, так? Люди бачат певные сенситивные питания, на которые они не хотят отказывать. И вот они закрывают компьютер, ці там анкету, ці веб-сторонку з гэтай анкетой, ось, сыходзіць запытанкі, просто кажучы. Таму Тое, што мы зрабілі, яно ў пэўнай ступені дазваляе мне казаць пра тое, што мы пракантралявалі. Ну, фактор страха. Там, вот, у нас было три массива данных. Первый был у кастрычніку 21-го року, года, как вы казали. И два других были у мая, у травня. Вот. Первый массив данных у травня, он, у им местились такие сенситивные пытания, которые потом мы побачили, что были довольно... Ну, з аднаго з іх там быў самы высокі працэнт саскоку вось гэтага, так? Гэта было пытанне, якое з'яўляецца складнікам індэкса ўлады. Вось, і гэта пытанне пра адабряеце вы ілі не адабряеце дзейнасць Александра Лукашэнка. Да? Ось, і, ну, і гэтае пытанне на самой справе сенсітыўнае. І шмат хто не стаў на яго адказваць. І, ну, мы пабачыўшы дынаміку, пэўныя падазроны пачалі мець, таму што, ну, можа, проста нам не адказваюць на пытанне людзі, таму мы на іншай онлайн-панелі замовілі таксама ў маі 22-го году. А пытанне скарошанае па сегментах, дзе вось гэтага сенсітыўнага пытання не было. Так? І там drop-out rate, вось гэты працэнт саскокаў, ён значна меншы. Ён там такі ж самы, як, ну, амаль такі самы, як у кастрычніку 21-го года. То бок, не ўсе пытанні адынакава балючыя. Не ўсе пытанні аднолькава страшныя для рэспандэнта. І вось інструмент, якім мы карыстаемся, пра давер-недавер, закон, за кошт таго, што ён такі ускосны, вось, ён, мне падаецца, нармальна працуе і апісвае менавіта вось гэтыя сегменты грамадства з пункту гледжання даверу ці недаверу да ўлады ці, ну, да інстытутаў ці людзей, якія гэтай уладзе супрацьстаяць. То бок, не можна казаць, што мы выключылі цалкам гэты фактар страха. Ну, пэўна, у нас вось дакладна, я ўпэўнены, што ў нас завышаны пра вось гэты індэкс улады, таму што, ну, дынаміка, якую мы пабачылі па даверу 10%, а дынаміка, якую мы пабачылі па росту адабрэння дзейнасці Александра Лукашэнка, значна большая. Ну, так не працуе. Вось, і гэта я атрыбуцыраю менавіта фактару страха. Гэта тлумачыцца фактарам страха. Але вось тое, што мы на двух онлайн-панелях, дзе ў нас у адной высокі процент соскоку, а на другой панели низкий, бачим однольковую динамику по доверу, вот это не тлумачится фактором страха для меня.
А зараз, да, вот все же таки структуры. Вы уже подтлумачили, mm-hmm. что размова идея не только про ставление до особиста Александра Лукашенко. Mm-hmm. Mm-hmm. Але, насколько я разумею, вы даете целый, ну, как бы, куст институтов. Там так. УРА, ЦВК, милиция, КДБ, мясцовая ўлада, і калі людзей пра гэта пытаюцца, скажам, нават там стаўленне да ўраду, скажам, ці да КДБ, ну, людзі не так нервова рэагуюць,
менавіта,
я разумею. І там... насамрэч это як бы звязаныя рэчы. Так, вот.
Угу. Ну, то калі ты бачыш 19 пытанняў перад сабой, вось гэты спіс, які, з дапамогай якога мы робім гэты аналіз, ён месціць 19 пунктаў. І там ёсць не толькі нейкія дзяржаўныя установы кшталту, там КДБ, міліцыя, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, там ёсць таксама яшчэ і такія пункты, ну, як людзі, якіх завуць палітычнымі зняволенымі, там людзі, якія не прызнаюць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 20-го года. Вось, то такая збалансаваны інструмент, дзе давер і недавер, ну, там, дзе можна адказваць, ну, нават калі ты там спужаўся казаць пра КДБ, напрыклад, што ты давяраеш, то астатнія 18 пунктаў ты будзеш кластэрны аналіз працэдуры гэтая хутчэй аднясе цябе на самой справе да таго сегмента, да якога ты належыш на самой справе, таму што ты не можаш усі гэтыя 19 пунктаў, яны не з'яўляюцца сенсітыўнымі для кожнага рэспандэнта. Вось. І камусьці некамфортна казаць пра міліцыю, окей, мы разумеем, пра міліцыю там, але гэтаму же чалавеку камфортна казаць пра дзяржаўныя СМІ, напрыклад. Так, і вось гэтая камбінацыя адказаў на 19 пытанняў, яны вось даюць такі даволі устойлівы вынік. У нас другі раз запар формуються чотири однолькових по своїх характеристиках сегменти. Так, гэта кажа пра тое, што інструмент работае. І што дынаміка па гэтым з дапамогай гэтага інструмента можа быць вымерана. Фактар страха, як я кажу, мы пастараліся пракантраляваць. Заўжды трэба пакідаць, канешне, прастор для сумнёву. Ну, таму што сама прырода онлайн-панелі, яна, ну, строга кажучи так навуково, это не репрезентативная выборка, это не случайная выборка. Я на квотная, ось, и в онлайн-панель могут потрапить не те самые люди, которые в Беларуси живут, але это лепшее из того, что нам доступно, и это выники, яны на самой справе отповедают тому, что бачат иншие доследники.
Ось, тут, я думаю, что варто додать, как вот и в доследовании, скажем, Chatham House, что как бы ваша, ну, что называется, генеральная сукупность, она больше у бок ада влады, потому что так. Это интернетизованная супольность, и это горожане. А есть вёска, есть люди, которые...
Так, гэта праўда, гэта праўда. Мы на самай справе, калі кажам здесь пра нерэпрэзентатыўнае, гэта азначае, ну, зазначае, трэба зазначыць, што мы кажам пра тое, што мы не рэпрэзентуем вёску, мы не рэпрэзентуем людзей без доступу да інтэрнэта, да мабільных дэвайсаў, да камп'ютара, вось, да тых людзей, хто там знае, як карыстацца інтэрнэтам. Вось, то ў нас на самай справе такая больш актыўная і адукаваная выбарка. І у гэтым сэнсе гэта не рэпрэзентатыўна. Нам прыходзіцца яе неяк каргаваць, каб ну, некія там узважанні па стратыфікацыі рабіць, каб збалансаваць асабліва па адукацыі. Вось. І ну, гэта сведчыць аб тым, што так, мы, можа, не так дакладна рэпрэзентуем сітуацыю ў грамадстве, але гэта не значыць на самой справе, што сітуацыя ў грамадстве рэальная, больш падобная да той, якая знаходзіцца ў галаве людзей, якія думаюць, што на самой справе Лукашэнку ненавідзіць 97% насельніцтва.
Филипп, а зараз да цікавых паказнікаў і індикатараў становішча, ацэнкі становішча сваёй сям'і і ацэнкі становішча, ну, скажам, у краіне, у грамадстве. А вот тыя, хто давірае, хто не давірае ўладзе, як яны адрозніваюцца вот паводле гэтых індексаў?
Паводле індексаў. Ну, бачце, там цікавая штука з гэтымі індексамі, цікавая рэч. Тыя, хто давярае ўладзе, яны, ну, схільныя больш станоўча ацэньваць агулам усё, так? Але тут трэба глядзець на розніцу паміж індексамі. Ось у нас ёсць цікавая гісторыя, там ёсць індекс сім'і, так званый. Гэта індекс, які апісвае маральны і матэрыяльны стан сям'і рэспандэнта вось за некаторы апошні час. І для прыхільнікаў гэты індэкс ніжэй за ўсе астатнія. А ўсе астатнія індэксы яны апісваюць стаўленне да ўлады, стаўленне да перспектывы ўкраіны, ну некія там ачакаванні, ачакуванне, боже, украінска ў мене вже. Expectation, так, чаканне. Некія чаканні ад краіны, будучыні, то бок, гэтыя людзі, яны свой уласны стан ацэньваюць горш за стан краіны. І гэтым яны прынцыпова адрозніваюцца ад людзей, які схільны ўладзе не давяраць. Тыя, хто нейтральныя, хто схільны не давяраць менавіта, яны яшчэ так больш-менш, ну, так само даволі нізка, але не так нізка, як ярыя, як сур'ёзныя людзі, якія супраць улады, вось ацэньваюць сітуацыю ў краіне, значна горш за тых, хто схільны давяраць. Але менавіта гэтыя дзве групы адрознівае тое, што ацэнка ўласнага стану у недаверлівых вышэй за ацэнку стана краіны, нават за ацэнку стана вось гэты індэкс уладаў, які, ну, як мы ўжо засведчылі, нават фактару страха, ну, пакутуе ад яго падвержаны. Вось, і гэта прынцыповае адрозненне, то бок людзі і гэта ім як мне падаецца, я гэта з камандай калегаў абмяркоўваў, яны са мной схільныя пагаджацца, гэта вось апісвае тое, што Лукашэнку і яго ўладам неяк атрымалася прадаць вось гэтую карціну таго, што магло быць горш. А мы тут змагаемся і будзем рабіць усё надалей, каб гэтую вайну не ўцягнуцца. Ну, для большасці, ва ўсякім выпадку, для нейтральнай аўдыторыі. Таму што для аўдыторыі, якая там у партыя, ну, у партыя падтрымка Лукашэнкі, яны могуць падобна да расійскай аўдыторыі рэагаваць, дзе таксама такі самы рост назіраецца, але, ну, расійцы яны проста падтрымліваюць вайну, вось і ўсё.
Ну, мы про войну особенно еще поговорим, але вот ваш анализ индексов, вот он что показывает, что вот те, кто доверяют владе, как бы яны доверяют тому, что яна им выгодная, ти тому, что яна отповедает их каштовностям.
Про каштоўнасці тут не вядзецца, мне падаецца, асабліва калі мне кажам пра нейтральных. Ну, пра каштоўнасці то лепш да Chatham House звярнуцца, у іх там больш падаецца там за ўсе тыя волны, што яны рабілі, там нешта было, пра што дазваляе ідэнтыфікаваць як каштоўнасныя рэчы. Ну, ці да іншага даследавання. Тут мы кажам, вось гэты эфект, гэты давер, ён сітуатыўны. И он такие эмоциональные, вот этот усплеск, миновито. И потому что он отповедает миновито вот этому стану, в яким белорусы находятся.
Ну, а вот банальное питание. Вот группы, которые доверяют, вот четыре группы, четыре сегменты, и они отрозниваются по поводу банально доходов. Вот вы сказали, что те, кто вельми доверяет владе, яны вельмі высока ацэньваюць стан сваёй сям'і, а тыя, хто не давяраюць, даволі нізка. Яны ў даходах адрозніваюцца?
Так, яны ў даходах адрозніваюцца і па адукацыі трошкі нават адрозніваюцца. Тут, ну,
але я так разумею, другі бок.
Ну, так, звычайно, так, тому что люди, якія у нас трапили до сегмента упэўненные прыхильники, ну, улады, то яны все ж таки трошки беднейшие от тех, кто трапил у сегмент упэўненные, ну, противники.
Так вот, это? То есть более бедные люди больше задоволены своим материальным становищем, чем больше богатые.
Так? Ну, гэта даволі лёгка тлумачыцца, ну, ўсё ж такі, па-перш, не ўсе разумеюць, што такое быць багатым, быць бедным, то для кожнага рознае, так, і свой уласнае сваё становішча камусьці, і, ну, хапае аднаго прыбытку, а камусьці ўжо і ў два разы вышэйшага не хапае, хтось разумее, што можна яшчэ лепей, а хтось трымаецца за тое, што каб горш не стала. Ну, такі просто так,
можа, гэта ўжо пра каштоўнасць?
Ну, у пэўным сэнсе пра каштоўнасці, так, у пэўным сэнсе пра каштоўнасці, таму што
прынамсі пра светапогляд.
Про светопогляд так. Ну, вось у даследаванні, якое было ў кастрычніку 21-го, там мы светопогляд трошкі закранали, таму што гэта было даследаванне ідэнтычнасці. І там людзі схільныя ўладзе давяраць, ну там гэта такія больш кансерватыўныя людзі, людзі, якія больш схільныя ідэнтыфікаваць сябе вось гэтым, знаеце, расійскім наратывам, ностальгічным, што там мы ўсі там троядзінае славянства, вось і разам з імі заўжды былі. Вось гэта людзі, якія больш схільныя верыць у нешта сверхнатуральнае, кшталту астралогія. Так? Мы там цікавую залежнасць знайшлі. Ну, то такія, ну, яны ў гэтым сэнсе і ў каштоўнасным, там пра каштоўнасці таксама было пытанне, яны адрозніваюць, для іх менш важны вось гэтая актыўнасць, для іх менш важна тое, што называюць, ну, так, грубо кажучи, демократичними каштовностями, для них это не частка их там, не важная частка их светопогляда. То они, направду, отрозниваются. Але вось, коли мы кажем про нейтральных людей, то, ну, это довольно, как бы то сказать, я бы не казал, что яны там тут на самой справе лепш да Чатэм Хауса будзе звярнуцца, у іх там ёсць нейкі сегмент, яны яго аўтарытарныя называюць. Вось, і ён умоўна нейтральны, і вось ён трошкі больш падобны каштоўнасна на падтрымку Лукашэнкі, але там ёсць пэўная розніца, што яны не, ну, і без Лукашэнкі ім будзе нармальна. Ну, шчыра кажучы, калі Лукашэнка, ну, сыдзе, а сістэма там, якая ім падаецца правільнай, такой традыцыйнай застанецца, то ім будзе нармальна. Вось, яны адрозніваюцца ад апанентаў, якім больш падаецца такое, ну, ўсё ж такі больш дэмакратычнае рэчы.
Ну, так выглядае, вот там і Чатэм Хаус ужывае тэрмін аўтарытарны. Так уяўляе, што для іх ім сапраўды яны не зацыклены на Лукашэнку, але я так разумею, што для іх вельмі вялікая каштоўнасць, важнасць цвёрдая ўлада.
Так.
Цвёрдая валявая ўлада. Неважна, Пазняк будзе, Лукашэнка, хто заўгодна. Абы, так бы мовіць, парадачак быў.
Ну, я не думаю, што ўсё так проста на самой справе. Мне падаецца, што там яшчэ на гэта ўсё накладаецца вось гэты постсавецкі менавіта і савецкі кавалак наратыву, што там, каб гэта было, каб палітыка, якую ўлада праводзіла, была працягам вось гэтай, не ведаю, дружбы народаў, там, сяброўства народаў. Ну, усе вось гэтай канвы, якую Лукашэнка за 27 год збудаваў. Мне падаецца, што для багатых каго з таго сегмента гэта істотна. Вось, мы бачым, што зараз людзі, для якіх вось нашае палітычнае супрацьстаянне не з'яўляецца такім важным, яны яго не адчулі так на сабе ці на блізкіх, не адчулі так, як яго адчул, ну, сегмент упартых праціўнікаў Лукашэнкі, які там шмат дзе паўдзельнічаў. Мы бачым, што вось гэтыя людзі, для якіх эканамічнае важней за палітычнае, для якіх канфлікт, які ў Беларусі ідзе, ён, ну, на перыферыі праходзіць іх жыцця, ці наогул застаўся дзесь там у 2020 годзе, што вось гэтыя людзі, напужаныя перспектывай вайны, так, яны бачаць, яны атрымліваюць вось гэты месэдж камунікатыўны ад Лукашэнкі і яго каманды, што нас спрабуюць уцягнуць у вайну, а мы вось не хацім, мы змагаемся, мы хацім, каб мір быў. Мы, ну,
а тут таму вот, яны... у мяне якраз вот да гэтай вашага тэрміну, які вы выкарыстоўваеце для тлумачэння, яднанне вакол сцягу. Ну, звычайна, вот в паліталогіі, сацыялогіі, ён выкарыстоўваецца для апісання рэакцыі грамадства на вайну. У якой гэта грамадства, гэтая краіна ўдзельнічае наўпрост. Тобто механізм тут такі. Мая краіна вядзе вайну, маё грамадства вядзе вайну, і па вялікім рахунку, нават калі яно не мае рацыю, яно мае рацыю. Это мая краіна, я з маёй краінай і я са сваёй уладай. Мы выдатна это бачым на расійскіх апытаннях. Рэзкі рост, пры тым, што, дарэчы, такой жа вялікай падтрымкі вайны, менавіта вайны з Украінай, да лютага не было.
Ну, там у самым прымым акадэмічным сэнсе гэта ралі раунд де флака, у нас ён такі зорачкай,
как вы разумееце. А у нас как бы парадоксальна, в тым сэнсе, што, ну, Республіка Беларусь, вот салдаты беларускія, в вайне не ўдзельнічаюць. З іншага боку, назваць нейтральнай Беларусь, таксама нельга,
так, так,
ракеты
так,
ляцяць так, кожны так, дзень, так сказать, літаральна пару дзён, і все это ведаюць. І таму атрымліваецца не два, не полтора, дзеля чаго як бы аб'ядноўвацца вакол сцягу. Ну, можна зразумець, мы аб'ядноўваемся, таму што мая краіна вядзе вайну. Можна ўявіць сабе, мы аб'ядноўваемся вакруг сцягу, таму што наш сцяг нейтральны, як там у 14-м годзе. Не, мы типа, так сказаць, курім бамбук, а гэты нашы, так сказаць, суседзі ваююць. Не два, не полтора, так вакол...
Тут на самой справе, Юра, вы да. Маеце рацию. Які сцяг, такое і аб'яднанне. Ну, хто може сказаць, вось, за што стаіць Лукашэнка? Однозначно, каб было. Ну, калі будзем аналізаваць сітуацыю, мы, людзі, якія там читаюць, не ведаю, хтосьці, хто цікавіцца там аналітыкай пра вайну, чытае украінскія медыі, ну, хто бачыць, што, ну, ракеты ляцяць, так і не адмаўляе гэтым. Мы скажам, што ён на баку Расіі адназначна, так? Калі мы спытаем пэўных там палітычных аналітыкаў, яны, ну, палітолагаў яны сабе называюць, вось, то яны скажуць, што Лукашэнка супрацьстаіць вось гэтым спробам уцягнуць яго ў вайну і робіць усё, каб беларускія войска там не зайшло і што з ім трэба вось там дамаўляцца. Калі мы спытаем беларуса ў Беларусі, то гэта залежыць ад таго, ну, якую інфармацыю ён атрымлівае, з якой крыніцы, што ён чытае. Вось. І вось гэта інфармацыйны дысбаланс і адсутнасць на самой справе нейкай адназначнай, кансістэнтнай камунікацыі з боку беларускай дзяржавы, таму што кажам мы адно, а ракеты ў нас ляцяць, так? Вось, гэта стварае такія, ну, даволі цяжкія ўмовы для таго, каб неяк адназначна характарызаваць. Так я веду.
Калі няма кансістэнтнага як бы меседжу ад дзяржавы, то что власно мотивує підтримувати эту державу, вот эту середину, вот этих нейтралов.
Тому що тому що той меседж, який яны бачать, коли ось відкрить білоруське телебачення, я не знаю, там YouTube канал СТВ і поглядеть там просто по заголовках, ну, що, ну, відео, що Лукашенко каже про війну, то это буде ми за мир. Мы не хотим ну, уваходзіць, мы хотим, каб яны там замірыліся. Гэта ўсё будзе разбаўлена тым, што там Украіне патрэбна адумацца і там вернуцца ў славянскае лона, але гэта, ну, не денацыфікацыя з демілітарызацыяй і там Херсон наш. Ну, то гэта такі меседж, больш-менш такая, ну, ведаць, глубінная рыторыка. Мы ўсё ж такі, ён кажа, што не хацяць людзі ваяваць. Далей, калі мы паглядзім на вынікі апытання таго ж Чатэм Хауса, беларусы не разумеюць, што краіна ваюе. Ну, багата хто разумее, звычайна. Але гэта не кансэнсус, што краіна ў вайне. Калі казаць пра ролю краіны як краіны агрэсара, то гэта... У двох не консенсус. Ну, просто тут нават сярод такой больш-менш пісьменнай, так мови, так бы мовячы, аудыторыі, якая сочыць за усім, няма згоды, ці агрэсар мы, ці не. А людзі ў Беларусі, якія вось не маюць доступу, мой калега Геннадзь Коршунаў дуже правильно сказаў, што вось у такога чалавека нейтральнага, які адчувае загрозу, так, і хоча неяк почитаюся больш про політику, чим звичайно, у його на некілька парадків менш криниців інформаційних стало, чим у 2020-2019. Тому що незалежні медіа позачиняли, повидавлювали, люди, журналісти, ці за кратами, ті за межою. Так? Ті, хто в Білорусі працюють, ну, підбирають слова. Ось. І такий чоловік, він бачить, він читає там незалежні у лепшым выпадку, канешне, беларускія СМІ, у хутчэй за ўсё дзяржаўныя беларускія СМІ, ці расійскія, вось, ці нават калі незалежныя расійскія чытае, то ён не будзе разумець, ці Беларусь у вайне, ці не. Там палова апытаных кажуць, што Беларусь у вайне не ўдзельнічае. І вось гэта ў сітуацыі, калі ракеты ляцяць, то бок. Глеба для вось гэтай рыторыкі, пра якую я казаў, Галубіна, што мы супрацьстаім таму, каб нас у катастрофу ўцягнулі, вось яна гатовая. І вось гэты флаг, вакол якога групуюцца нейтральныя людзі, гэта флаг супрацьстаяння катастрофе і зоўне, ну, зоўнішняй, як то казаць. Mm-hmm. Вось. То гэта не такі не кананічны ралі around the flag, дзе мы там ваюем з нейкім ворагам. Гэта Лукашенко спрабуе паўтарыць тое, што было ў 2014-2015, і да пэўнай ступені, мне падаецца, яму гэта ўдалося.
Вось. Так, на пэўным сегменце.
Ну, на пэўным сегменце. У тым годзе, я нагадаю, таксама было, ну вы што, хаціце, як в Украіне, паглядзіце, там вайна, там разрушэнне. Так? Зараз вайна і разрушэнне маюць такі маштаб, што не пабачыць гэта, ну, просто невазможна. Але вось зразумець, як там што на самой справе адбываецца, калі ты ў стане ў Беларусі і калі ты, ну, по ширости ніколі таким нічим серйозно не цікавився, доволі складана. Я вам ексклюзивно скажу, ми задавали питання, ось я, може, потім на канал напишу своє, ми задавали питання, як протестувати ось ці... Ну так, якая версія событий, ну, того, что отбылось у Бучи, як буде восприйматися? Ми поділили там виборку на дві полови, і у одній полові показали українську версію событий, ну, про war crimes, так, що були російські війська, які забивали мирних жихарів Бучи і катували їх. А в другій полові показали російську версію, що це все фейк. Что это все там постановочные видео, какие сняли украинцы, вось. И ну, попросили оценить, ну, те правдивые это медиа-месседж, это те не. Вось. И у обоих выпадках, ну, люди частей за все схильные казать, что месседж те то не правдивый, те то и они, ну, не знают. Затрудняются ответить.
И на тот, и на тот.
И на тот, и на тот, так. И, ну, есть полная залежность, конечно, от того, чьи человек лишит себе освященным, так, с пытания того, что отбывается в Украине. Есть полная залежность того, до какого сегмента, вот эти прихильники, противники, и он потрапил. Але, все ж таки, люди кепско, на самой справе кепско разумеют, что там отбывается.
И не вот, верят фактично никому.
Так, так. І ось цей інформаційний дисбаланс сприяє тому, що люди, які, ну, не були так, не мали такого жорсткого недовіру, як ось гэта велика, вельми велика група людей ярые, ну, які не довіряють Лукашенку, уже і ніколи йому вже не повірять. Так? Ось гэта люди, ну, яны бачать, що войны на самой справе, ну, у Беларуси, принамсі, не зауважно, так, что ракеты до нас еще не долетели, вот, что навод цены стоят, там курс доляра стабильный, ну, вот утрымливается неяк все ж таки, и это, ну, працуя, але это, ну, таки довольно тоненький эффект, потому что, ну, шмат что может пойти не так, у любую секунду. У 2015-м, вот, безальтернативная фактично подтримка Лукашенко, там, ну, на выборах больше за 50% там не себе зафиксовала. Артем Шрайман так само вось на презентацию сгадывал. Эти 50% на выборах трансформовались в 25 и сколько там отсотков литерально про несколько месяцев, потому что некие экономичные проблемы начались. Тут рызыка значно великая, что почнутся не просто экономичные проблемы, а, ну, война. Ось. И люди боятся ось и войны, и все, что здесь связано, тому тут, ну, шансы на то, что Лукашенко ось это с такой тяжкостью, такими маневрами ось этими своими сдобытые проценты подтримки от нейтралов сгубить, ну, просто ось так, довольно великие.
И еще одно питание, оно вельми важное, и это одна из основ вашего выступа, это поглубление расколу. Ну, ви потім, може бути, розповідаєте, якби, у чим справа, а я ще у додаток до питання додам якби критику, яка от гучить на адрес от, і ваших тезів, і тезів Chatham House, не тільки, скажімо, політиків, от політологів, але, наприклад, от з уснов відомого соціолога Андрія Варнамаського, який каже, що, ну, по всім світі, так сказати, там, і в Азії, і в Африці, всі кажуть, от у нас в країні такий розкол, такого світ не бачу. Вот. Ну, это навіть смішно. Насамреч, каже Варнамаський, що, ну, не режуть же білоруси один одного, ну, значить, і, якби, про який розкол ви говорите. Вот. Мовляв, треба бути, якби, більш теплим в своїх, якби, от оцінках, прогнозах. Вот. Так от у чим полягає розкол поводлі вас, поводлі ваших даних, і чи згодні ви з цією критикою?
Ну, з Андрієм Петровичем я, ну, не погоджуся, все ж таки, мені подається, що дані, які фіксуєм і ми, ось, і у Кастрычніцькім цьому дослідуванні, і у Майським, і Chatham House, вони свідчать про те, що у нас тут, ну, все ж таки, не просто розкол. Ну, то зрозуміло, відомо. Усі лічать, що у їх громадство там розколоте по певній лінії, так? Наше громадство розколоте не просто по певній політичній лінії, оно розколоте по принципі велика група людей, яка терпить від репресій, і адчувае гэта рэпрэсіі на сабе кожны дзень і адчувае, што яна зараз нічога з імі зрабіць не можа, і група людзей, якая адчувае сабе ў поўнай бяспецы, вось, ну, якая гэты, ад гэтых рэпрэсіяў, ну, бенефіцыяры яны з'яўляюцца па суці,
так? Так, а вот эта другая група, это ОМОН, ГУБАЗік, ці гэта частка грамадства?
Ну, то зразумела, што прамыя бенефіцыяры гэта ОМОН, ГУБАЗік, але частка грамадства, якая падтрымлівае гэта ўсё, яна даволі вялікая. Ось. Ну, яна менш кансалідаваная з таго прываду, што яе інтарэсы выражае ўсё ж такі дзяржава, так? То ім не патрэбная нейкая там грамадзянская кансалідацыя. Ось, для іх ніякай жызненай загрозы не існуе, каб яны там кансалідаваліся і стваралі нейкія там уласныя сеткі гарызантальныя, як спрабуюць зрабіць беларусы, ну, на іншым полюсе гэтага палітычнага
спектра. Справа ў тым, што пра пэўныя сеткі, дарэчы, адносна іх можна сказаць. И эти данные выкладывали киберпартизаны. Это донос. Донос – это так само форма громадянской активности.
Ну, так, так, так. У таким формате это можно, хиба, коли мы это социальной сеткой лишим, там, все сетки.
И доносы пишут не губазик сам себе.
Так, люди, ну, этих людей, ну, яны в Украине есть. И, на мой погляд, это великая такая помылка думать про то, что яны не белорусы так само. Ну, что это некие иншие там люди, потому что это, ну, нам с этим усім придется жить. Так? І вось калі вайна закончыцца, нам з гэтым усім прыйдзецца жыць. І з тым, што вось, ну, гэтыя людзі, можа, нават ухваляюць тое, што ракеты ляцяць. Частка з іх таксама, дакладна, гэта ну, ухваляе вось, сітуацыю. Там Чатам Хаус там, пра траціну ці нешта грамадства кажа, якая ўсё ж такі заўзее за Расію ў гэтым канфлікце, у гэтай вайне, калі можна так сказаць. Яны, ну, трэба адзначыць, што нават гэтыя людзі, ну, так, на 100% там, ну, камітмент не хочуць рабіць, каб беларускае войска ўваходзіла. Вось, але, ну, ім у цэлым окей з гэтымі ракетамі. Вось. І яны не ну, ці яны не лічаць, што Беларусь у вайне ўдзельнічае. Вось таксама так. Але, ну, павертаючыся да расколу, мы бачым, што ў нас ёсць дзве вялікія групы, якія друг друга ідэнтыфікуюць, ну, проста вось па палітычным гэтым прызнаку, так? І вось цяпер яшчэ вайна дадалася да гэтага ўраўнення. Так, там стороннік клуб дзеяў Расіі ва Ўкраіне ці праціўнік. Гэтыя людзі, якія не проста сабе ідэнтыфікуюць, а калі мы там у кастрычніцкім даследаванні пыталіся, хто, на ваш погляд, ну, стварае пагрозу вам і грамадству, то вось яны групамі сабе ідэнтыфікуюць менавіта як пагрозу. Яны знаходзяцца там на вось гэтай шкале сацыяльнай дыстанцыі, якую мы карысталі Багардуса. Яны друг да друга ставяцца горш, чым да алкаголікаў. Вось. І то гэта не прыняцё, гэта не, ну, гэта татальнае непрыняцё двума групамі адно другой. І чаму зараз няма ніякай там ніякіх канфліктаў, ніхто нікога не б'е, таму што, ну, па-перш, б'е ўсё ж такі, адна група б'е другую. Давайце так казаць. Ну, таму што вось гэтыя рэпрэсіі, яны ажыццяўляюцца прадстаўнікамі першай групы да прадстаўнікоў другой групы. І нават калі кагосьці не пабілі, а проста на хімію адправілі, гэта ўсё адно не вельмі добра. Так? А другая група першую не б'е, выключна простое, што не мае доступу да пэўнага арсеналу, знаеце, насільственнага, ну, там, да структур ніякіх няма, няма ніякага такога сілавога боку. Ну, вось, ну, усі тыя рэчы, якія адбываюцца, яны адбываюцца ці то, знаеце, анекдатычна неяк там, ну, анекдатычна ў англійскім сэнсе слова, то спарадычна. Тут, як то Зельцер там, напрыклад, ці вось гэта, ну, ці, можа, там машыну камусьці пацарапалі, ці падпалілі, так? А калі гэта пачнецца неяк структурызавацца і групавацца, то гэтыя людзі проста едуць сядзець у турму ў лепшым выпадку, а ў горшым расстрэльваюцца. По новым законодаўстве. І менавіта вось гэтая група па сутнасці безабаронная перад першай групай, якая іх б'е. А вось фактар таго, што ствараюцца ваенізіраваныя фарміраванні з баявым вопытам, і якія, ну, дэкларуюць свае лаяльнасці даволі празрыста, так што яны, ну, супраць Лукашэнкі за свабодную Беларусь. Вось, калі ўявіць, што вось такі сілавы блок усё ж такі з'явіцца, так, то ну, как бы, я не бачу, як тут, чаму можна будзе казаць пра нейкае мірнае супрацьстаянне, калі ў сябе з аднаго боку ОМОН гатовы страляць і біцца, а з іншага боку полк Каліноўскага гатовы страляць і біцца. І ёсць багата людзей, якія падтрымаюць і першых, і другіх.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадоў.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Ці згодныя вы, што многія людзі творчых прафесій – асобы неардынарныя не толькі ў сваіх творах, але і ў жыцці? Неўтаймоўныя, гатовыя ісці да канца, надзеленыя часам дзівацтвамі і незвычайнымі прынцыпамі. Мне чамусьці ўяўляецца, што найперш гэта датычыць мастакоў. Цяжка не пагадзіцца з Адамам Глобусам. Людміла Русава – была найбольш падобная да артысткі эпохі вялікага немога кіно. Адамавы словы пра авангардыстку Люду Русаву адно з найцікавейшых эсэ ягонай кнігі «Рысы, нарысы пратворцаў». Ад самага пачатку прыходу ў мастацтва на мяжы 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя Людміла, як потым напішуць лідарка беларускага авангарду і хросная маці айчыннага акцыянізму, нязменна здзіўляла. Здзіўляла жанравай і тэматычнай шырынёю канцэптуальна-творчага абсягу. Жывапіс, графіка, тэкстыль, інсталяцыі, відэапраекты, фотакаляжы. А яшчэ вершы пад псевданімам Вероніка Архангельская, а таксама тэарэтычнае асэнсаванне мастацкіх пошукаў. Людміла Русава стала ў Беларусі аўтаркаю першай арт-кнігі і ці не першага перформансу. Разам з мастаком Ігорем Каскурэвічам яна зладзіла незабыўны выступ, прысвечаны Казімеру Малевічу. Аўтар «Чорнага квадрату» быў пахаваны ў супрэматычнай труне і ўрачыста ўнесены ў палац мастацтва. Але Малевіч разам з сэрбкай Марынай Абрамавіч, расейцам Андреем Тарковскім, французам Івам Кляйнам і надалей патрэбны быў Русавай як віртуальны апанент. А таму адбыліся менскае ажыўленне Казімера і ягонае маскоўскае супрэматычнае ўваскрашэнне. С аднолькавым поспехам Людміла рэпрэзентавала сваю творчасць і наша мастацтва ў Менскую Полацку, Віцебскую Маскве, Таліне і Стакгольме. Яе працы набывалі Нацыянальны мастацкі музей Беларусі і мэрыя Бону, музей Зымерлі ў амерыканскім штаце Нью-Джэрсі і калекцыянеры з усёй Еўропы. Мастацтвазнаўцы адзначаюць, што Русава стварала на скрыжыванні трансцэндэнтальных абсалютаў і постмадэрнісцкай гульні, на сутыкненні веры в ауру тэарэтыка культуры Вальтера Беньяміна і немагчымасцю высаблення гэтае веры. Аднойчы Людміла абвясціла сябрам: ёй надакучыла служыць д'яблу, і яна будзе служыць Богу, зрабіўшы асноўным колерам палітры блакітнай. Потым надышоў момант, калі палотны пацямнелі. Гэта не азначала, што яна адвярнулася ад Бога. У Русавай дыагнаставалі невылечную ваўчанку. Жить засталося мало, казала яна. Але я цяпер цалкам свабодная, я адчуваю лёгкасць, бо нікому нічога не вінаватая. Хвароба спісала ўсе мае пазыкі. У мяне засталіся лёгкасць, свабода і блакітны колер. Людміла захаплялася Ігнатам Гриневіцкім, наагул нарадавольцамі і мела пісталет, што нарадзіла думку пра яе магчымае самагубства. Аднак яна, неверагодна пакутуючы, не стрэліла і сышла, глянувшы ў вочы смерці, са стаічнай мужнасцю. Лявон Баразна – чалавек, з якім я не паспеў пазнаёміцца, але які стаў сапраўдным героем майго юнацтва. Па прафесіі Лявон быў мастак і мастацтвазнаўца. Ён стварыў шэраг альбомаў, прысвечаных народнаму адзенню і беларускім арнаментам. Ён, па сутнасці, заснаваў школу нацыянальнага сцэнічнага касцюму і апрануў дзясяткі фальклорных ансамблю. Ягоная кніга «Гравюры Францыска Скарыны» сталася баскім даробкам у Скарыніяну. Ягоныя таленты, майстэрства гарантавалі спакойнае заможнае жыццё, аднак паводле духу Баразна быў змагар. Ён не мог змірыцца з русіфікацыяй, скіраванай не толькі супраць мовы, але і супраць народнага мастацтва і гістарычнай спадчыны. У сваім асяроддзі ён, не баючыся сіксотаў, казаў пра неабходнасць выхаду Беларусі з СССР. Сябры згадваюць, што з гэтай ідэяй ён падымаўся і клаўся спаць. Якраз ён, Лявон Баразна, разам з Дзяноном Пазняком распачаў змаганне за планаваным уладамі знішчэннем старажытнай Менскай вуліцы Нямігі. Артыкул у яе абарону сябрам удалося надрукаваць у маскоўскай газеце «Правда», што ў вачах тутэйшае чынавенства адразу рабіла Баразну і Пазняка асобамі небяспечнымі. У жніўні 1972-го Баразна рыхтаваў першую грамадскую акцыю пратэсту супраць дзейнасці менскіх герастратаў. Адным з тых вечароў ён кінуўся на вуліцы ратаваць жанчыну, на якую напалі бандыты. Сама, нібыта пацярпелая, імгненна знікла, а Лявон атрымаў нанесены спрактыкаванай рукой смяротны ўдар. Блізкія Баразны упэўненыя, дзейнічала рука спецслужбаў. Забойцаў асудзілі на мізэрныя тэрміны і неўзабаве амніставалі. У 1975-м, калі вучыўся на пятым курсе БДУ, Лявонавы сябры наладзілі ў Менску ягоную персанальную выставу. Яна мела велізарны рэзананс. Да кнігі водгуку нязменна цягнулася чарга. Там людзі пісалі і чыталі пра тое самае, чым жыў Баразна. Гэта быў выбух зневажаных пачуццяў нацыянальнай і чалавечай годнасці. Памятаю, адна старонка проста крычала вялікімі літарамі: «Спыніць русіфікацыю! Тут Беларусь!» Я хадзіў на выставу кожны дзень. Кніга водгуку штодня была новая. Учорашню, як хадзілі чуткі, забіралі ў КГБ. Але практычна ўсе запісы умацоўвалі веру. Нас шмат. І тут сапраўды Беларусь. Мы гулялі з сынам на беразе возера ў ваколіцах Нясвіцкага замку. «Тата, тата!» – захоплена крычаў малы Ромусь. «Глядзі, качкі!» До нас падышла прыгожая шляхетная пара. «Вы гаворыце па-беларуску?» Так пачалося знаёмства з геніальным графікам, які ў юнацтве быў хуліганам, блізка знаўся з крымінальнікамі і збіраўся стаць пісьменнікам. Было шчасцем бываць у Кускурэвічаў дома, а потым, падняўшыся на некалькі паверхаў, трапляць у майстэрню метра. Я слухаў мудрыя маналёгі пра беларускія абразы, пра даваенны і пасляваенны Менск. У сучасным маэстра адчуваў сябе чужаніцай. Спадар Арлен разважаў пра тое, што мастацтва кнігі памірае, і нечакана мог загаварыць пра більярд, у які ён некалі гуляў. У мяне ўваччу адразу паўставаў самотны більярдыст на адным з ягоных проницально безлитосных графичных аркушев. Речаисностью для Орлена Михайловича была не столько сучасность, сколько минулая, ажно до библейных часов, а так само мастацкая реальность литературных творов. И он не просто уживался во все гэтые светы, и он жил там. Иначе он не стал бы автором серию «Купалияна», «Осветники», «Святые земли белорусской» на виолончельную, невымовно энергетичную эротичную выставу концерта «Гроссо» на галерее Национального мастацкого музея я готовый был ходить щодня. Каб не тыя подорожжы, просторы и часе, у яго не народились б неповторные адразу клясычные малюнки до Фаусту, Гёте, песни про зубра Миколы Гусовского, найвышэйшай песни Соломоновой. Иллюстрациями до нашей клясики Кошкуревич упэўнена ствараў для яе европейский контекст. Гэта про таких творцов кажуць, что яны иллюструюць не текст, а подтекст. Я дадаў бы, што ён і сам уносіў у літаратурны твор новыя нечаканыя гучанні. Ён блізка сябраваў з такім самым арыстакратам духу Караткевічам. Той сказаў пра сябра: «Мастак суровы, паўночны і адначасова мяккі, добры, наш». Плёнам супрацы двух майстроў сталася бліскучае афармленне дзікае палявання караля Стаха, Чазеніі, ладзі роспачы, каласоў пад сярпом тваім. Машинописный оригинал «Колосов» с редакторскими зауважами и достипными отказами автора на полях спадар Орлен заховывал у своей майстерни и за пару месяцев до сыходу передал празмяне в Оршанский музей письменника. И он был счастливой жёнкою Людмилой, одорной мастачкой, кая створила отметные ляльки портреты историчных особов. Их сыны Игорь и Тодор так само мастаки. Другі, вядомы і як этнакультуролях, пачынальнік у Беларусі сучаснага дударскага руху. Спадар Арлен штодня са мною побач, над кампутарам малюнкі да маёй кнігі «Рандеву на маневрах» і дапытлівый, суровый позірк ягонага партрэта святой Еўфрасінні. Доводилось чуть, что на зломе 1980-х-90-х годов, когда в Менск зачастили и худко отшукали Израиля Басова замежные галерейники да коллекционеры, мастак вынышел для стосунков с гостями наступную методу. Домовившись про сустречу, Израиль после звонка у двери долго глядел у вочка. По той бок отчували – что их выпробывально разглядывают и терпливо альбо нетерпливо чакали. Это могло должиться десятки хвилинов. Урэшце господар отчинял дверы або закрывал вочка, и визитант заставался ни с чем. Коли все отбывалось именовито так, Басов мел подставы быть празмерно недоверливым да затятым. Без конца он сустракался с неразумением, абыяковостью и просто подлостью. Поступивши по войне у Менскую мастацкую вучельню, Басов был отличенный за космополитизм и только дякуючи моцной подтримце выкладчиков и однокурсников одновленный. Он захоплялся живописом Сезана и Фалька, пленно переосансовывал их у своих творах, але у менских майстернях мастацкого фонду мусил малевать портреты советских проводоров. Кіраўніцтва Саюзу мастакоў абавязанае было паводле статуту прапанаваць Басаву да 50-годзя персанальную выставу. Да мастаку паставілі прыніжальную і абразлівую ўмову. Выстава павінна быць закрытай, без гледачоў і прэсы. Майстар адмовіўся. Насуперак афіцыйнай эстэтыцы сацыялізму Басаў заставаўся верны ўласнай творчай пазіцыі, набліжанай да авангардызму, и стал ці не найбольш яскравым прадстаўніком тагачаснага беларускага мастацкага андэграўнду. Ён любіў маляваць вялікі горад. Сын Мацвей, таксама мастак, згадвае, што бацька дзень пры дні, нават у моцныя маразы, выпраўляўся ў вандроўку па менскіх вуліцах, шукаючы вобразы, рытмы, сюжэты. Часу хапала. У 1972-м, нібито в сувязі з реорганізацією, Ізраїля звольнили з мастацького комбінату, і більше він уже ніде ніколи на службі не лічився. Басов знов і знов сутикався з проявами антисемітизму. Мастака послідовно замовчували, не згадували хоча б в агульних переліках, амаль не виставляли на радімі, хоч ягоне полотни мели вдячну публіку і високі оцінки колегів, коли експонувалися в 1970-ті роки у Вільні і Києві. Право показати твори у Білорусі йому вернули одно в 1987-му у виніку нескольких листів у Міністерство культури у Москву. Однак усе тие глухие годы майстер не поддавался роспачи, не развитывался с мроями про вернисажи в Иерусалиме и Нью-Йорку. У першиню персональная выстава Израиля Басова в Менску отбылася проз 2 года после его на развитание с гэтым светом и с дорогим ему великим усесветным городом. Каталёг надрукавали при падтрымцы фонду Сороса. Велізарний поспіх напаткав виставу до стагоддя маестра, розгорнутої в залях Національного мистецького музею. Калі славутого басовського полотна «Спаткання», мені здалося, що автор – оттуль. Нарешті щасливо глядіть на всіх нас про своє вочко. У свой час Сергея Войченко отличивали с Белорусского театрально-мастацкого института, а потом обновляли. Отличивали за то, что побился с сократором комитету комсомола, коли той взялся читать Сергею мораль. Обновляли за то, что он был мастаком от Бога. И он працевал у жанры плекату, книжной графики, живопису, и за что б не брался, имкнулся до узровню шедевру. Вельми часто это отрымливалось. Поглядите живописные композиции «Черепаха», «Чингисхан», «Носорог», что творит свой неподобный ни на чей инший шматсенсовый метафизичный свет. Еще от студентских годов у Сергея склался творчий тандем с Владимиром Цеслером. Хей той навод лечил, что Войченко Цеслер – это один мастак с подвойным прозвищем. Усе лепшее и в живописи, и в плекате они створили разом. У 2006-м на Международный день музеев черга охотников трапить у Национальный мастацкий музей на однодённую, докладней одноночную выставу ихних плекатов, многие из яких стали уже клясикой жанру, вытягнулася до проспекту Незалежности. Ихняя майстерня у доме на рагу Ульяновской и Червоноармейской стала семенской славутостью. Сергея с Владимиром называли самыми поспяховыми дизайнерами постсоветской просторы. Чутки про их небыто фантастичные гонорары кидали заиздросливых коллегов у роспач. Те могли б супокоиться, доведавшись, что одночи за створение 2 постовых марок Министерство сувязи заплатило Войченко и Цеслеру 16 тысяч белорусских рублев, або по тем курсе 4 доляры на брата. У той самый час их коллежанцы, белорусской мастачцы, что живе в Испании, за такую самую працу заплатили так само 16 тысяч, але евро. До 50-годия перемоги над нацистской Немеччиной яны зрабили плекат на замову ураду Москвы. Тогочасный мэр российской столицы Лужков сказал светливые слова про оригинальное выражение темы «працу забраковал». На плекаті ветеран тримав у витягнутій руці фуражку, а у йой за братською милостиною поблісквали бойові взнагороди. Сергій Войченко не любив пінжаків і на агул гарнітурів як з'яву. Боль за їх йон не тривав тільки гальштуки. У труне Войченко лежав у своєму улюбленому шведрі і виглядав зусім не небожчиком, бицем прильог отпочить, або вирішив зладять екстравагантний перформанс. Мистецтвознавця Петр Василевський одгукнувся на Сергеїв сиход ґрунтовними артикулами про велику страту нашого мистецтва. А письменник і мастак Адам Глобус написав вірш. «Ми малювали, болювали, пили горелку, розважали прозорки Чапліна шагалом, горелки все було замало, життя пройшло, і ти помер». Тебе занесли на костер, уродный менский крематорий. Такая простая история с Шагалом, Чаплином и зорками над белорусскими погорками.